رحت جنبك مش لاقيها وعامل ايه العذاب اللي احنا فيه فوق احتمال كنت راسم جوا بالي صورة ليك واما انا قربت ليك طلعت خيال وايامي بتجري قصادي ايامي وتهرب من مش حاجة عيب